Akoti ejuliriwamu mwana mu Kampala ekakasizza ekibonerezo kya myaka 20 mu kkomera ekyaweebwa omusajja Odongo Bai ono nga kigambibwa kyakasibwa kkooti nti yakkakkana ku mwana wa myaka 10 n'amusobyako omwana aliko obulemu ate n'amusiga ekirwadde kya Mukenenya. Bino byaliwo nga 15 omwezi ogw'omukaaga 2015 ekkoro abiri mu ggombola ya Koro mu disitulikiti y'Eggulu. Okusinziira ku ludda oluwaabi olwakulembeddwa mu Happiness Aine Byona, musajja ono w'emyaka 38 mu ngeri yakagenjerere yagenda mu maka g'omwana ono gye yali awangaalira nga bakadde be tebaliiwo n'alyoka akozesa obulemu bwe n'amusobyako. Okusinziira ku balamuzi abasatu abakkooti egirwamu abakulembeddwamu, omulamuzi Geoffrey Kiyabwire bakkaanyiza ne kkooti enkulu ey'Eggulu n'omulamuzi wa Margaret Mutonyi owa kkooti enkulu ey'Eggulu nti Odongo Bai yayina ekirwadde kya Mukenenya, ne basalawo n'akkula mu ngeri yakagenyerere okukisiiga omwana ono era gwe yasanga eddala ng'amanyi ddala bunyisaiko obulemu era n'agenda maaso n'omukolako effujjo. Odongo yayajiridde ekibonerezo kino ng'agamba kyali kikambwe nnyo olw'okuba yali akkiriza omusango guno ate omusango gwali gusookedde ddala mu byafaayo bye. Wabula abalamuzi bategeezezza nti olw'okuba omusajja ono kiyakola kikola mukagenjera ate nga kyakitujja kutwalira obulamu bw'omwana ono aliko obulemu kusalawo nti emyaka 20 egyamuweebwa weewaawo gyali gye gigwanidde, bw'atyo waakumala emyaka 20 ku meere nga weere nnemba n'emisango egy'okusobya ku mwana ate namusiiga ekirwadde ekya Mukenenya.